Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, conține voia Lui pentru viețile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne hrănește emoțiile, este cel care ne hrănește logica, este cel care ne ajută să trăim în așa fel încât să fim fericiți și sănătoși. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă discernământ și ne învață dreptatea. În același timp, El conține puterea de a birui. După ce am luat decizia de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ajungem la o altă decizie fermă, aceea de a-L sluji pe Dumnezeu. Cu toată inima, nu mai dorim să ne întoarcem la viața de dinainte. Ce însemna viața de dinainte? Păcatele noastre, cele pe care le făceam împotriva Lui sau împotriva celor de lângă noi, sunt date deoparte. Și chiar dacă de acum înainte nu ne mai interesează, trebuie să fim conștienți că vom experimenta tentații în viața noastră. Apostolul Iacov spune că atunci când suntem tentați, suntem atrași și momiți de propriile pofte și plăceri. În acestea am trăit până la un moment dat, până atunci când am spus că vrem să facem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, până atunci când ne-am aflat față în față cu experiența credinței și nu ne-am dorit să o trăim. Dar după ce am dorit să o trăim, am descoperit că indiferent ce apare în fața ochilor noștri, lucrurile acestea nu sunt interesante, nu mai sunt de dorit și atunci tot ceea ce visăm, sperăm și punem în practică este partea curată a ceea ce ne înfățișează privirea prin credință, nu instinctul nostru. Este foarte clar, scrie în Scripturi, că dușmanul lui Dumnezeu se folosește de poftele noastre, de plăcerile noastre, de tentațiile noastre. El încearcă să ne aducă în aceeași situație de până acum, să nu ascultăm de voia lui Dumnezeu, oferindu-ne lucruri naturale care ne atrag, ne-au atras și au însemnat ceva pentru noi cândva, cinste, bogăție, împlinire pământească. Cel rău l-a ispitit chiar și pe Iisus. A încercat să îl atragă de partea lui. A încercat să-l facă să cedeze egoismului și căutării folosului propriu. Dar pentru fiecare tentație întâlnită, Iisus a avut o cale de atac. Pentru fiecare contraatac a implicat un cuvânt al lui Dumnezeu. În Evanghelia lui Matei, la capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 11, descoperim toată această luptă în care a fost implicat Fiul lui Dumnezeu. Iisus a zis, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Poate că nu avem pregătit un contraatac pentru fiecare ispită întâlnită în viață, dar atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, primim putere din partea Lui pentru a putea să ripostăm la aceste minunate, în ghilimele, desigur, tentații care ne fac să ne întoarcem la ceea ce am trăit mai înainte. Dacă suntem plini de cuvântul lui Dumnezeu, putem să rezistăm în momentul în care suntem obosiți, suntem întristați, suntem distruși și pentru că toate lucrurile sunt atât de efemere, ne gândim că mai bine trăim clipa, lăsându-L deoparte pe Dumnezeu cu principiile Lui. Însă atunci când avem în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu, reușim să ne ridicăm din praful în care am căzut și reușim ca din praf, așa cum am ajuns noi, să devenim un luptător care împreună cu Dumnezeu să biruiască. Apostolul Pavel le scria efesenilor: luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu este o jucărie. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este o armă. Este o sabie care dă putere și autoritate ca să birui în mijlocul ispitei. De ce să nu ridicăm chiar astăzi sabia pentru a ne apăra și mai mult de atât, pentru a fi învingători?
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Acesta este unul dintre cele mai cunoscute versete în legătură cu rusaliile. Dar care este de fapt scopul acestei puteri? Avem noi nevoie de putere în viața noastră personală? Oamenii trăiesc și se comportă foarte diferit. Unii sunt mai drăguți și simpatici, în timp ce alții sunt preocupați mai mult cu ei înșiși și sunt egoiști. Unii sunt prietenoși și binevoitori, în timp ce alții sunt imposibili. Dar este un lucru care este valabil pentru toți cei care doresc să trăiască așa cum ne învață Biblia. Dacă ești sincer, concluzia este aceasta: eu nu sunt în stare să fiu bun față de toți ceilalți, cel puțin nu întotdeauna. Eu nu pot să păstrez dragostea în gânduri și cuvinte. Pentru unul care poate recunoaște aceasta, mesajul rusalilor este o mare mângâiere. Ascultă! Tu vei primi putere când Duhul Sfânt se va coborî asupra ta. Și aceasta nu a fost spusă de oricine, ci de însuși Iisus Hristos, chiar înainte de a se ridica la cer. Avem noi nevoie de putere pentru a trăi împreună ca creștini în biserică? Poți crede că lucrul cel mai greu este să-ți iubești dușmanii. Da, aceasta este cu adevărat greu. Dar Iisus a spus: nu există o dragoste mai mare decât să-ți dai viața pentru prietenii tăi. Când trăiești împreună într-o biserică creștină an de an, atunci începi să-i cunoști pe ceilalți foarte bine. De fapt, scopul este exact acesta, de a ne iubi unii pe ceilalți ca frați și surori. Da, cu adevărat pe fiecare în parte. De exemplu, să nu fii invidios, amar sau să ascunzi ceva rău, niciodată să nu reproșezi, ci să fii blând, milos și unul care încurajează. Cel care este sincer trebuie să recunoască aceasta: să iubesc pe frații și surorile mele neîncetat, să iubesc exact cum Iisus m-a iubit pe mine, nu reușesc. Acest mesaj al rusaliilor este atunci o mare mângâiere. Tu vei primi putere când Duhul Sfânt se va coborî asupra ta.
Scopul nostru este să-L descoperim împreună pe Dumnezeu.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Emanuel Sălăgean. Vorbim despre Trinitate, mai precis despre cea de-a treia persoană a Trinității, Duhul Sfânt. Am văzut câtă iubire ne arată prin El Dumnezeu, cât de generos poate fi El, Duhul Sfânt, prin revărsarea Harului zi de zi. Am privit spre personajele biblice și am urmărit Duhul Sfânt în Vechiul Testament.
Da, și am reușit să descoperim cum l-a întristat Cain pe Dumnezeu. Știm și cum îl întristăm noi fiecare în dreptul lui, pentru că și dacă terapeuții ne spun încearcă să te iubești așa cum ești, cu defectele tale, rămâi în ele și acesta ești tu, da? Totuși noi simțim că nu ne este bine dacă rămânem așa. De aici nevoia de schimbare, de aceea vine Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm. Cum putem reuși o împăcare cu Dumnezeu în momentul în care îl întristăm pe Duhul Sfânt?
Înainte să vă răspund întrebarea aceasta, vreau să mai fac o precizare apropo de ce spuneați de Cain, că unii oameni au impresia aceasta negativă despre Dumnezeu, că Dumnezeu nu l-a acceptat pe Cain așa cum a vrut el să fie sau cum a considerat el că e mai bine. Dar nu e problema lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a tolerat Și în momentul în care Cain l-a omorât pe Abel, trebuie să luăm și ca un, să zic, ghilimele, zic, ca un mit, ca o poveste așa, să zicem că nu credem în inspirația divină, dar ca o poveste. În momentul în care Dumnezeu se raportează la Cain, după ce îl ucide pe Abel, îi atrage atenția asupra faptului că n-a făcut bine. Dumnezeu putea să-l apere pe Abel, dar nu l-a apărat. Observați ce se întâmplă aici. Și lecția este că Dumnezeu a lăsat să se vadă unde duce o variantă pe care tu consideri că e mai bună decât cea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și aici este și drama, că practic Biblia numește pe Abel neprihănitul Abel și în lista eroilor credinței din Evrei 11, el deschide lista și este una dintre victimele colaterale. Ne uităm la ce se întâmplă aici aproape de noi, în situația aceasta de conflict și câte suflete nevinovate, efectiv, ca victime colaterale. Vedeți, este un tablou care e de la începutul existenței noastre ca rasă umană, dacă începem viziunea creștină. Și tablul ăsta se repetă mereu și mereu. Pentru că atunci când deschidem Scriptura, vorbim de alternativă. Și frumusețea, da, caracterului divin este că Dumnezeu respectă libertatea noastră chiar și când noi o luăm razna. Și ne lasă în Romani, așa se deschide cartea, că i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Și Dumnezeu ne lasă. Bine, sunt și intervenții directe, asta e un alt aspect. Dar în general vorbind, Dumnezeu îți lasă variantele tale. Și din nefericire, de multe ori ajungi să te întorci către Dumnezeu când ai consumat cam tot ce ai fi putut să faci altfel. Dar și atunci, apropo de întrebarea dumneavoastră, cum zicea cineva, Dumnezeu se mulțumește să-i dai și ce îți rămâne de la diavol. E cam dur exprimat, dar Dumnezeu și atunci este mulțumit. Și atunci spune, ok, bine că te-ai întors, bine că cel puțin îți încheie existența într-un acord major, cum sunt unele piese muzicale, alea toate sunt minore și se termină apoi luminos cu un acord așa frumos și parcă îți vine inima la loc. Deci cam asta este ideea. Și când îl acuzăm pe Dumnezeu, trebuie să fim atenți la lucrul ăsta. Dar refacerea relației cu Dumnezeu prin mijlocirea Duhului Sfânt, da, cred că nu este incomodă. Este foarte incomodă pentru că, mai ales când ajungem în faza asta de, cum spuneam, nu, a trecut și de neglijență, deci faci intenționat sau poate chiar ai justificări pentru atitudinea asta, dar așa cum conflictul apare tot personal, pentru că înainte să exprimi că tu nu crezi în ceva sau că tu ești împotriva unui principiu, tu nu te crezi în sufletul tău, în mintea ta, prea te îndoiești, după aceea începi să te simți inconfortabil cu o anumită regulă sau, știu, cu o anumită perspectivă și apoi începi să traduci cumva și în atitudini, în maniere, în cuvinte, în gesturi, în fapte, lucrurile astea. La fel și refacerea, tot de ce apare? Tot o discuție personală cu Dumnezeu, tot o întoarcere în această tainică, să zic. Chiar dacă ea poate are loc într-un cadru public, da? Dar întoarcerea este tot în mintea ta, în sufletul tău, în gândul tău. Și sunt multe cazuri în Scriptură și sunt multe mărturii cu oameni care au declarat mult mai târziu că de fapt clicul sau întoarcerea s-a produs atunci, dar a așteptat. Apoi gândul acesta că Dumnezeu îți vrea binele. Aici suntem confruntați cu o mare minciună. Ideea aceasta că religia îți limitează viața, existența, că există, Voltaire spunea că religia a început când s-a întâlnit un hoț cu un fraier, le zice și mai altfel. Da. Tot felul de discurs din acestea și tot felul de mesaje de genul acesta nu au alt scop decât să ne prezintă într-un mod interpretat cuvântul lui Dumnezeu, fenomenul religios, experiența creștină și toate lucrurile acestea. Și știți, eu sunt foarte contrariat de un lucru. Astăzi omul pune sub semnul întrebării orice. Numai mesaje din acestea nu. Sau foarte rar, sau prea rar, oamenii pun sub semnul întrebării discursul din acestea care se livrează și care sunt foarte aclamate cu scoaterea religiei din spațiu public, cu toate... Da, a fost greșeli, a fost orori, da, cea mai mare crimă care s-a făcut a fost de oameni religioși, l-au omorât pe Iisus Hristos, inchiziția și multe lucruri, se pot spune foarte multe lucruri, dar nu vedem și alte N aspecte pe care le-a făcut religia. Și sunt cărți, oricum în ultimii ani a apărut așa, este o mișcare în această de demistificare a unor idei, cum ar fi de exemplu că Evul Mediu a fost profund anticultural și a blocat cumva dezvoltarea intelectuală, ceea ce este o mare minciună, pentru că renașterea și iluminismul nu a fost în aer, Deci a fost și sunt cărți acum și sunt autori care demonstrează că în secolele 2, 3, 4 s-a gândit foarte profund și s-au scris tratate de fizică, de matematică, da? Ca să nu mai vorbim de islam, din zona aceea a fost perioada de aur. Adică au fost niște informații care s-au adus și au fost traduse lucrări și adică s-a tradus intens în perioada medievală. Lucrurile acestea, dacă le privim un pic altfel și dacă avem un pic de respect față de cunoaștere, pentru că totuși suntem în secolul 21, am fi mai permeabil la influența Duhului Sfânt, care ar schimba multe lucruri în viața noastră. Adică nu putem să aruncăm așa peste bord cu familia tradițională. Da, se vorbește foarte mult despre lucrul acesta. Sunt drame, sunt situații foarte triste, regretabile în familii creștine. Asta nu înseamnă că un model nu funcționează. Știți? Adică aici, haideți să fim puțin decenți. Haideți să fim puțin decenți și haideți să fim obiectivi și să ne raportăm în modul acesta la anumite lucruri. Și atunci, de ce am făcut paranteza aceasta mai lungă? De ce? Pentru că la un moment dat ajungem în conflictul acesta. Ne dăm seama că am negat anumite principii, ne dăm seama că am negat anumite valori, ne dăm seama că am avut o atitudine ostilă față de unele persoane, față de părinți, de exemplu, în adolescență. Păi și părinții au fost creștini, indiferent că au fost ortodoxi sau catolici sau, știu, protestanți sau ce sunt. Și religia a fost un pretext numai ca să ne arătăm opoziția față de viziunea lor despre lume și viață. Și lupta s-a dus aici, pe domeniul religios, dar nu a fost neapărat asta, că nu ne-a interesat pe noi religie, dar acolo am văzut că ei sunt foarte implicați și pentru ei contează foarte mult și am știut că acolo putem să rănim cel mai bine. Și ulterior, când ne-am pomenit cu tot felul de lucruri, ne-am gândit, părinții poate nu mai sunt acum, că aici este și mai problematică, nu mai poți să-ți ceri iertare sau că nu mai poți să ai obiectul sau persoana cu care trebuie să refaci o relație, ce faci? Te duci la mănăstiri sau știu, pentru sufletul lui sau mai știu ce alte lucruri, așa? Dar tot îți rămâne relația cu Dumnezeu, pentru că dacă nu înțelegi, cum am discutat la întrebarea anterioară, dacă nu descoperi, nu înțelegi modul în care Dumnezeu a lăsat să se facă vindecarea, tot nu rezolvi problema și te bântuie acest sentiment de vinovăție ani de zile sau poate zeci de ani de zile. Dar biblic vorbind este foarte simplu, este atât de ușor, pentru că Dumnezeu este Cel care ne iubește și vrea să refacă în noi chipul Lui. Prin Duhul Sfânt, de fapt, această înnoire de care vorbea Domnul Hristos în Ioan 3, se face prin puterea Duhului Sfânt, această naștere din nou, un nou început. Și e așa de frumos că noi nu ne putem alege familia, țara, rasa, timpul istoric în care să ne naștem, dar ne putem alege momentul în care să ne naștem din nou. Să spunem, Doamne, înțeleg acum, Duhul Sfânt poate să cuprinde sufletul meu, poate să vină prezent în viața mea și pot să mă nasc din nou. Acum frumos i-a explicat Domnul Hristos lui Nicodim în Ioan 3. Și atunci se poate reface această relație și poate să fie un nou început.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
De obicei, când ne gândim la implicare personală în viața noastră, vorbind din punct de vedere religios, avem imaginea blândă a Domnului Iisus Hristos și nu suntem familiarizați cu imaginea implicată emoțional a Duhului Sfânt. Chiar și această a treia persoană a Dumnezeirii are aceleași trăiri față de copiii lui Dumnezeu.
Da, aici vedeți că este un element, este un argument pe care putem să-l folosim că atunci când vorbim despre cele trei persoane ale Dumnezeirii, au aceleași trăiri în raport cu ființele create sau cu ființele pentru care ei lucrează, aceste persoane lucrează și atunci, practic, întruparea Domnului Iisus Hristos ne-a arătat nu doar cum este Tatăl, ci cum este și Duhul Sfânt. Chiar dacă el se referă de regulă la tatăl, pentru că vorbim de un context iudeu, da? Și ei aveau imaginea tatălui, Iacve. Și atunci el se raporta din perspectiva aceasta. Dar putea să spună foarte frumos că și Duhul Sfânt este la fel, nu numai tatăl. Adică, altfel spus, Dumnezeu Hristos ar fi putut formula expresia respectivă, cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl și pe Duhul. Da? Adică, aceasta este ideea, mai ales că apare relația aceasta între Domnul Hristos și Duhul Sfânt, cum am amintit când el spune că am să vă trimit un alt mângâietor, adică cel puțin cum v-am mângâiat eu o să vă mângâie și Duhul Sfânt sau chiar mai mult pentru că el poate să fie cu voi tot timpul și vă puteți bucura de prezența lui alături de voi chiar dacă nu puteți să-l vedeți. Faptul că nu-l vedeți, asta nu înseamnă că el nu este prezent, că aici este un lucru foarte interesant, că Dumnezeu poate să fie prezent și prin absență. E un paradox așa cum sunt multe alte paradoxuri creștine, da? Să-ți iubești vrăjmașii, cum e asta, da? Cei din urmă vor fi cei din tâi. Ei, așa este și aici un paradox. Dumnezeu poate să fie prezent și prin absență. Adică absența lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat lipsa prezenței lui. Încercăm să înțelegem lucrul ăsta, dar ne este greu. Așa cum spunea cineva, poate să facă Dumnezeu un cerc pătrat? Da,
dacă este poate. Din punctul de vedere al lui, se poate.
Evident.
Adică, omul nu poate, dar...
Da, noi avem niște limite, asta este ideea. Deci, asta este provocarea și atunci când vorbim în general despre fenomenul religios și când vorbim, nu mai spun despre Trinitate, despre persoanele Dumnezeirii, când vorbim despre Duhul Sfânt, da, să ne imaginăm că Dumnezeu poate să facă un cerc pătrat. Adică și chiar normele astea matematice care cumva se aclamează că ele rămân valabile în domeniul social, aici toate se schimb, totul e relativ, da? Teologic, filozofic, dar în matematică e totul stabil. Asta așa la prima vedere, da? Pentru că nici acolo nu ai un unghi perfect și dacă intri în zona aceasta sau în fizică, când te duci în fizica cuantică totul sare în aer, da? Și atunci de ce nu am vrea să privim și de aici din perspectiva aceasta lucrurile și atunci să asociem cumva implicarea Duhului Sfânt în viața noastră sau preocuparea Duhului Sfânt în viața noastră cu ceea ce face Domnul Hristos, de fapt. Suntem provocați să ne lărgim perspectiva, să ne lărgim orizontul. Și dacă facem lucrul acesta, atunci nu avem decât de câștigat.
Discuția cu privire la caracterul Duhului Sfânt ne conduce la cercetarea personalității lui. Suntem tentați să ne-l închipuim mai mult ca o putere, din ceea ce știm noi sau mai degrabă spus din ceea ce nu știm, că de fapt dacă ne-am apucat să studiem, am reușit să înțelegem multe. Ei bine, suntem tentați să-l vedem ca o influență și ca o energie. Există simboluri pentru Duhul Sfânt, vânt, foc, un de lemn, apă. Poate că tocmai acestea, prin care Dumnezeu a intenționat să încercăm să îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, ne-au împins în direcția cealaltă de a-L vedea ca influență sau energie pe Duhul Sfânt. Cum ați putea ajuta un om care are această idee împământenită că Duhul Sfânt este doar un fenomen al naturii și nu o persoană?
Am mai amintit cumva aspectele acestea. Foarte pe scurt le enumăr versetele biblice unde apar calitățile Duhului Sfânt care ne ajută să înțelegem că El este o persoană și apoi am să mă refer concret la câteva acțiuni care ne ajută să acceptăm ideea aceasta că Duhul Sfânt este o persoană în raport cu maniera pe care El o are, da? Vorbeam de cunoaștere, El cunoaște în 1 Corinteni 2 cu 11, are voință, 1 Corinteni 12 cu 11, năzuință, așteptări, are o gândire de perspectivă, da? Are anumite așteptări, Romani 8 cu 27, iubește, în Romani 15 cu 30, poate fi întristat, Efeseni 4 cu 30, am mai subliniat aspectul acesta. Se poate păcătui împotriva lui, Fapte Apostolilor 5, 3 la 4 și în Matei 12, 31 și chiar avertiza Domnul Hristos că putem să hulim și este un păcat de neiertat. Iar lucrurile acestea puse vis-a-vis cu calitățile pe care le are o persoană care are conștiința identității, are conștiință morală, are voință liberă, are raționalitate și are formă sau trup. Da? Noi nu putem explica trupul sau forma pe care o are Duhul Sfânt, este dincolo de înțelegerea noastră. Deci, punând împreună aceste calități pe care Biblia le prezintă cu calitățile unei persoane, atunci ne e greu să respingem viziunea aceasta, adică trebuie să umblim mult la textul biblic. Da? Și aici am luat mai multe versete pentru că este un principiu hermeneutic, că orice text fără context este un pretext. Și atunci, ori ne uităm în toată Scriptura, dacă rămânem la un verset sau la, știu, la o idee care ne place nouă, atunci nu, este înțelegerea noastră. Sau cum spunea cineva că pentru persoanele care au băut prea mult, nu contează becul de deasupra stâlpului. Pentru ele e important stâlpul, să se poată ține de el. Și atunci nu contează contextul mai larg, nu contează viziunea, ci contează de ce te poți ține. Asta este ideea. Și atunci, dacă privi lucrurile în felul acesta, se lărgește viziunea, obiectivul și atunci e mult mai bine. Dar spuneam că vreau să mă refer la cel puțin trei versete în Faptele Apostolilor, capitolul 15, cu versetul 28, am amintit versetul acesta, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, și e vorba de hotărârea bisericii din Ierusalim cu privire la unele reguli care trebuiau stabilite în momentul în care au început să intre în biserica creștină persoane dintre neamuri care nu erau evrei. Și aminteam la începutul emisiunilor noastre principiul acesta că Duhul Sfânt trebuie să fie privit ca un partener de dialog. Da? Și aici vedem că din exprimarea pe care o au apostolii, au acest dialog, au această relație, da? Au această comunicare. Și formularea în sine ne convinge de faptul că a existat o comunicare, că au fost unele întrebări, că au fost niște dezbateri, că la început nu a fost chiar așa de nimerit, știți? Apoi, tot în Fapte, capitolul 8, versetul 39, textul biblic ne spune că Duhul Sfânt l-a răpit pe Filip după ce l-a botezat pe famenul etiopian. Adică avea un plan cu el, știa ce trebuie să se întâmple, adică nu era o putere în această așa care este fără voință, fără perspectivă, fără gândire, da? Și aici este iarăși clar o calitate a unei persoane. Și mă amintesc versetul din Fapte 16 cu versetul 6, unde Apostolul Pavel spune că am fost opriți de Duhul Sfânt să vestim cuvântul în Asia și am trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Și mai apare ideea aceasta și în alte formulări. Adică Duhul Sfânt știe ce trebuie făcut. El are gândire, el are perspectivă, el năzuiește, el are un plan, el împarte darul, el conduce biserica. O să vorbim și despre aspectul acesta la un moment dat. Capul bisericii fiind Iisus Hristos, Duhul Sfânt este cel care împarte darurile și cel care coordonează cumva activitatea bisericii, și vedem aici foarte clar în exemplele acestea. Deci cum a fost în biserica primară, la fel s-a întâmplat de-a lungul timpului. Că acum vorbim și de sistem organizat, asta e altă discuție. Pentru că avem în Cartea Apocalipsei, acolo vedem o degenerare cumva, o decadență în care intră sistemul bisericesc sau cumva viziunea bisericii organizate. Despre asta este vorba acolo. Dar când ne referim strict la asumarea misiunii creștine și la experiența religioasă în relație cu Dumnezeu, atunci vedem că Duhul Sfânt e mai mult decât o putere. Este un partener de dialog, este un colaborator, pentru că la un moment dat Apostolul Pavel spune noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, adică inclusiv cu Duhul Sfânt. Suntem o echipă, colaborăm, comunicăm, da? Ori aici lucrurile sunt foarte clare, cel puțin.
Dintre subiectele întâlnirii de săptămâna viitoare, de aici, de la Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței. De ce Duhul Sfânt nu are trup de om vizibil? Care este consecința ideii false că Duhul Sfânt este un fenomen și nu o persoană? Situații delicate în relația cu cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Și cum știm că am păcătuit sau nu împotriva Duhului Sfânt? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Fiți preocupați de partea pozitivă a credinței și nu de cea negativă. Dumnezeu are mai mult de 10 dauri pentru noi la fiecare nu pe care este obligat să-l spună spre binele nostru. Pe curând!